ni d'un secundo silentu cae reeniru en nin mem por pripensi pri tiu exterordinara momento. Cent jaroi. Jam cent jaroi pasis ecde tiu cef momento en la homara historio, ciam Zamenhof ci urbe al parolis la unuan congreson di Esperanto. Cae quancam mi scias che hodiaŭ matene viam audis citajon eble la tuton el dia parolado, mi ripetas gin, tiui vortoi esas exterordinare grave. Zamenhof diris: mi salutas vin, carai samideanoi, fratoi cae fratinoi el la granda tutmonda homa familio, ciui convenis el landoi proximai cae mal proximai, el la plei diversai regnoi de la mondo, por frate premi al si reciproce la manoi. Modesta estas nia conveno, la mondo extera ne multe scias prigi, cae niai vortoi ne flugos telegrafe al ciui urboi de la mondo. Sed tra la aero de nia salono flugas misterai sonoi, sonoi tre mallautai, ne audeblai por la orelo, sed senteblai por ciu animo sentema, la sonoi de io granda cio nun nascigias. Cae iom pli poste li diris: en nia conveno ne existas nazioi fortai cae malfortai, privilegiitai cae sen privilegiai. Neniu humiligias, neniu singenas, ni ciui estas plene egalraitai. Ni ciui sentas nin kiel membroi de unu nazio, kiel membroi de unu familio. Cae la unuan foion en la historio de la homaro, ni, membroi de la plei malsamai popoloi, staras unu apud la alia, ne kiel fremduloi, ne kiel concurantoi, sed kiel fratoi, kiu premas al si reciproce la manoi, sincere, kiel homo al homo. Ni consciu bone la gravezzon de la hodiaua tago, char hodiau, inter la gastamai muroi de Bulogno Cemaro, convenis ne franzoi cun angloi, ne russoi cun poloi, sed homoi cun homoi. Fino della cito. Versaine che mi parolis pri tiu tago de 1905, kiel cef momento de la homa historio, la primulto el vi pensis: nu, li vere troigas. Eble mi troigas. Sed mia opinione estas sen baza. Min ege impresis facto pri kiu mi legis en UNESCO documento. Antaŭ longe, Afrika tribestro, kiu non ni provis convinki ke utilas kapabli skribi kaj legi, rifuzis tion kredi. Oni do proponis al li eksperimenton. Li diru ion, ion ajn, al iu kiu notos liajn parolojn, kaj la papero oni portos al alia vilaĝo, kaj li akompanos tiujn, kiuj portos ĝin. En tiu vilaĝo estos iu, kiu ne ĉeestis, kiam li parolis, kaj kiu do ne aŭdis liajn vortojn, sed kiu scipovas legi. Tiun oni petos legi la tekston sur la papero. La tribestro konsentis. Kaj kiam la grupo alvenis al la alia vilaĝo, kaj iu tie laŭtlegis, kion li diktis antaŭe, li estis ege mirigita. Iu, kiu estis for, kiam li parolis, capabis exacte rediri liajn vortojn. Nekredeble. Vere mirakla afero. Estas fakto, ĉu ne? Ke la invento de la skribo, la skribado, havis impresan konsekvencon. Grandan parton de nia komforto, de nia plezuro, de niaj scioj, de niaj ĝojoj, de nia sano, ni ŝuldas al la fakto, ke skribo ekzistas. Se skribo ne ekzistus, ni ne estus tiuj, kiuj ni estas. Tial oni povas diri, ke la momento, kiam unuafoje transdoniĝis ideoj aŭ informoj skribe, estis ŝlosila momento en la historio de la homaro, eĉ se neniu scias, kie kaj kiam ĝi okazis. Kaj miaopinie, Esperanto estas tute simila al tiu genia invento. Mia opinio ancora la momento, che mi intercomprendigis unua foie, homoi el dudecland, sen interpretist, che sen tio che iu devu paroli la lingvon de alia popolo, estis schlossila momento en la historio de la homaro. Cai tiu exterordinara momento ocasis citie en Bologno en 1905. Ocasis ancao io tre grava. Ciam Zamenhof declamis sian poemon pregio sub la verda standardo. Plurai cestantoi ploris. Per tiu facto estis definitive rebatita la argumento de tiui ciui assertas che lingvo en cabinete nascita ne povas havi anima. Se declamo povas emozii, gis larmoi, tio signifas che la usata lingvo estas multe pli ol io robota, io mechanica, usebla nur por celoi practicae, ciel opinis la primulto e la tiu tempai intellectuloi. Gi capablas tusci la coroi, gi havas anima. Cai multae en dispertis tion animon diverso case. Niscias, che Esperanto povas ignin vibri, jen entusiasme, jen gioie, jen el revige, jen furiose. Nispertis, che niai sentoi vibras per ci. Niscias, che ni povas disputi, quereli, coleri en ci. Sed ancau, usi gin console, cai ame, che jen ciuci ocasoi, gin neniam montrigias mal supera alla aliei lingue. Ciam oni ion travivis, oni ne povas dubi pri la travivajo. Tial, egale cion diros la scepticuloi, ciu identigas Esperanton al senviva codo, ni scias che ili eraras. Et se ni ne successas comunici nian sperto alla extera mondo, tamen la facto restas che Esperanto estas io viva, lingvo cun animo. Tion ni scias propra sperte, cae tion estas afero de opinio, cae do de subjectivezzo. Tio estas facto, io objectiva, dum la ideo che Esperanto ne havas animon, estas simpla subjectiva opinio basita sur neniu sperto au observo. Apud factoi, subjectivai opinioi neniom pesas, long perspective. Opinioi varias, opinioi shangigas, set factoi restas factoi, solidai, nerenverseblai. Ciam vencontai, cer ili estas la realo. Dum opinioi estas nur mensai bildoi, ciui, se ili ne basigas sur io reala, povas nur post ia tempo disfari. Mi insistas pri tiu puncto, che Esperanto havas animon, cer gi estas lau mi ege grava. Mi multe legis la textoin de Zamenhof, liain paroladoin, liain leteroin, cae mi ciam admiris unu el liai caracterizoi, quiu estas ne ofta la rimarcintan equilibron inter la du duonsferoi delia cerbo. Homa cerbo estas triop. En la plei malalta tavolo, gi estas pure instincta. Gi estas che la cerbo de serpento. En tiu plei funda tavolo trovigas la praa primitiva parto de ni. Tie ni travivas la basain emozioin, quel panicon, desiron, agresemon. Cai tie estas la comandeioi, ciui igas nin reagi, capte, sincasce, forcure, au attacche, set super tiu pra cerbo trovigas la tiel nomata cortex, ciu dividigas en du duonsfero, similae alla du partoi de senceligita nuxo. Tiu du duonsfero havas malsamain funzio. En tio cion mi priparolos nun, ciam mi diros dextra au maldextra, tio validas nur por la primulto de la homoi, qui consistas el dextra manuloi, cia, cia maldextra manuloi, la afero estas pli complexa, ne gravas por nia cero, cune. Nu, cia dextra manulo, la maldextra duonsfero funccias per vortoi, ciferoi, mesuroi, ratio, analiso, deducto, factoi, volo, disciplino, che similai aferoi. Tial mi emas nomi gin la cerbo de rigoro. Contraste, la dextra funcias per bildoi, senvortai simboloi, sentoi, inclusive della estetikai cae artai, etosoi, imago, metaforoi, intuizio, spontanai pensoceloi, sognoi, cae revoli, poesia maniero rigardi la mondon, cremo, liberezzo, cae similai afferro. Tial mi nomas gin la cerbo de fido, char nur se oni fidas, oni povas lasi gin funzii lau sia necredebla fecundezzo. Generale, ce homo, cae ofte ce tuta popolo, unu e la duonsferoi superregas. Se ce Zamenhof, ambau estis ne nur bonege disvolvitai, sed ancao cun ordigitai tutte harmonie. Cai tion oni retrovas en la lingvo mem. Gestas rigora, gi postulas disciplinon, cai do postulas che oni activigu la maldextran duonsferoi. Penso dur pri la accusativo, pri la facto che verboi essas ciù transitivai, ciù ne transitivai, au pri la nette definita senso della preposizio. Esperanto, estas lingvo pli rigora o la primulto, se gi estas ancau pli libera. La raito combini radicoi, cae affixon sen ia limigo, estas io tipa pri la dextra duoncer. Cai same la liberezzo en la vort ordo au en la sintaxo. Por esprimi unu ideon, Esperanto disponas multe pli da diversai ebloi ol aliai lingui. Vidu, kiom da manieroi presentigas por esprimi la ideon, mi venis al Bulonio per train. Al Bulonio mi trainis. Mi venis train Bulonion. Bulonien trainis mi. Per traine mi al Bulonio venis. Cai ec, almenau humure au poesie, mia al Bulonia veno estis traina. Au traine mi al Bulognis. Se por verkisto Esperanto havas ŝatindajn flexeblecon kaj riĉecon, tio ŝuldiĝas ĝuste al tiu maloftega kunordigo de rigoro kaj libereco, al tiu integriĝo de la du cerbaj duonsferoj. Esperanto per tio estas unika. Lingvoj estas kiel popoloj. Ile accentas jen unu, jen alian traito. La Franza, cae la Germana, estas rigorai, sed lasas malmulte da liberezzo en la maniero esprimi si. La Angla, cae la Cina, estas pli liberai, sed al ili mancas rigoro, cae sekve precisezzo. Yes, Esperanto estas unika en la panoramo de la lingvo. Per gi, la menso povas funzii faine, nuance, precise, clare, sed en gi ancao la coro trovas ilon por esprimi sian vastezzon, sian fantasion, sian plei intimain, cae intensain sentoin, cae emozioin.